هبين ونعكسن دقيستيال كسو دواد إدا عد في نماء قيب تافك الصوماليقة إي في أو إي أو ديكاقة إيمانيسا واشنطن.
وفي جمعة بيش أبريل نواة سيدة حيطبان سنة كاللبكون سيدة طبان واحد نقاد جيسان إيسان مجدها قاقابان هيريركا في ميدا جيسكا أفريكا وعالم قودان واحد نقاد جيسان إيسان بوغة فيوي سومالي دات كام إذا عدا عاو واحد لسو حسين أيان قوة جمال أحمي عثمان إيو فلسطين أحمد إيمان
هذا بضعة كم أغلى دونتان إذا عدينا في النمنا وحاكم إذا برنامج كيف قداد تضباطك
دوار أبسو غوانيك اللبات مرحوينها دماشي قبل حمد حوينها طبانية وأود مهم أوي إلا إيه حدنا رنتي سوابت كان أي وحن مانا قال
فدريشن هنا سمينا أودا كان ربايو أنا أود يسي يو ريسورسيس كيسي لنا موكيك بكوز ودا كان ودا نسيدي تصبح أوكلا سيوا تصبح دودا سنوا الله فرور السلاة
حاسس أو كلي دقيسان دون تان مامور قبلت كونفور قلبي دو شجعين أبال مريين نين هري وقتر سنة كحد على الشباب كاسو سوغوستي
أبال مرين تهد وابكي شجعي ولي هاي تي أبال مرين بس أدي رسي تربية بس تمشان كم دولار تمشان تاسكون أولين أو أول نهليس كهال ولي نكلل لي أمبا يأوفياني
حبنتي يا مراه السلام كي غضبك على يان دين هنا مرك ورس كسر دوادا وركي عالم
Bariyasha hay'adda joojinta hubka kiimikada ayaa gaaray wadanka Suuriya waxaana la qorsheynayaa inay maalinta Sabtida Duma ka bilaabaan ururinta haraadiga hubka si ay baaris ugu sameeyaan Duma waa halka uu ka dhacay weerarkii ugu dambeeyay ee rumaysan yahay in kiimka loo adeegsaday marka ay bariyashu soo ururiyaan munadaha sida ciidda iyo dhiga dadka ay waxyeelada soo gaatay ayaa waxaa loo dirayaa sheybaarka hay'adda hase yeeshee hay'adda joojinta hubka kiimikada ayaa go'aan markaasii kama gaari doonto cidda ka dambeysa adeegsiga hubkaasi waxa kaliya ay xaqiijin doontaa in hubkaasi loo adeegsaday kiimiko ahaayo in kale ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay Duma oo ka tirsan Ghouta taas oo ku taala bariga magaalada Dimashq ee xarunta dalka Syria shabakada warbaahinta NBC ayaa sheegtay in dawladda Mareykanka ay ogaatay in weerarkaasi waa mid kiimika kadib markii ay baaris ku sameysay kaadida iyo digaga dadka goobtaasi ku sugnaa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iska riixay warbixin ay qortay wargeyska New York Times taasoo sheegtay in tan iyo dhamaadkii sanadkii hore uu madaxweynuhu qiimeynayo sidii uu ku eriyay lahaa dambiyada gaarka ah Robert Mueller kaasoo gacanta ku haya baaritaan uu ku sameynayo faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka 2016ka Trump waxa uu sheegay in hadii uu doonayo inuu eriyo Mueller December sida ay warisay New York Times inuu markiiba sameyn lahaa shalay ayuu ku tilmaamay intaasi ay tahay warbeen ah Trump ayaa mar walba waxa uu caran weyn u hayay Mueller oo wada baaritaankan muddo sanad ka badan gaar ahaan toddobaadkan oo hay'adda FBI du ay galeen xafiiska iyo guriga qareenkiisa gaarka ah magaalada New York saraakiil FBI ayaa baaray Michael Cohen gurigiisa iyagoo markaasi tixraacay dhaqaale iyo dokumentiyo la xiriira lacago aamusiin ah oo la siiyay dumar sheegay in ay xiriir la lahaayeen Trump
madaxweynaha dalka Ecuador ayaa falaagada Colombia u qabtay muddo 12 saacadood inay ku cadeeyaan nolosha laba wariye iyo darawalkooda oo bishii hore la afduubtay. Lenin Moreno ayaa Khamiista waxa uu sheegay in falaagadaasi weerarka ay ku qaadi doonaan haddii ay ku guuldareystaan inay xaqiijiyaan in saddexdan nin ay nool yihiin, balse faahfaahin dheeraada kama uusan bixin waxa uu weerarkaasi noqon doono. Moreno oo isagoo jareynaya khudbad TV-ga laga sii daayay ku yiri ma ogolaan doono in dagar qabyaasha ay sharcigooda nagu soo rogaan madaxweynaha ayaa ka huleelay shir madaxeedka gobolka ee Peru kaga qayb galayay kadib markii ay soo baxeen warar aan la hubin oo sheegaya in raggaasi la dilay wariye Javier Ortega sawirqaada Paul Rivas iyo darawalkooda Evrin Sagera ayaa dhammaantooda ka shaqeynaya wargeyska El Comercio waxaana laga afduubtay suudinta ay wadaagaan Ecuador iyo Colombia raggan waxa qafashay falaagada Colombia ee marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaan FARC kooxdan ayaa howlahooda ku maalgeliyay lacagta uga soo xarota ganacsiga dhinaca maanduriya ee kokeinka
halkaad naga la socotaan dhigistaan waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nala socodsiinay
Soomaaliya waxay toddobaadkan ka soo baxday khilaaf culus oo siyaasadeed oo curyaamiyay socodkii hay'adaha dawladda kaas oo markii dambe ku dhamaaday inuu xilka iska casilo gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya la gali doonaa midaynta dhinacyada siyaasadda ku qaybsamay haddaba khilaafkani muxuu uga dhigan yahay heerka ay marayso dawladnimada Soomaaliya waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qayb gelaya wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil Hassan Abdi Kainan waa khabiir hore ugu soo shaqeeya Hay'adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO isla markaana si dhow ayuu la socday arrimaha dastuurka ee Soomaaliya iyo Faisal Abdi Roble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika hadalkana waxaa ku horeeyay wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ka jawaabaya inuu khilaafkani dhaawacay dawladnimadii Soomaaliya
Harun waa runta waa su'aal imaanaysa waayo sababtu wax kale ma aha dukulay warto hukoomad iyo dowlad bay jirto lama dhihin dadka isugu yimid waa maraa'ig waxa waa dad bin aadana bin aadana ilaa khilaaf waa ka abuura oo marka qaana waxa dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacaya khilaafka laakiin sidii loo xalin lahaa ayuu ummadaha kale u sameystay nidaam annagana kulli nidaam aan leenahay nidaamka ha ahaado cordon ha ahaado ha yaraado laakiin waxa ku saleysnaada dastuur weli hadda in laga shaqeeyo u sii baahan laakiin waxay la tahay aniga hadda in adduunyada inaan tusnay in Soomaalidu ay mataqaan awood u leedahay dhexdooda inay wax ku xalistaan
waa gartay anoo kaa dhexgalaya wasiir qaabkii hadda wax loo xaliyay doodii socotay way ka fogeyd qaab nidaamsan laba jeer baa la isaga hor iman gaaray baarlamaanka markii ugu dambeysayna talada waxay isugu aruurtay hal kala roonaado marka nidaam way ka dheereed soo ma
haddii si loo fiiriyo nidaam waa ka dheereed waa loo fasiri karaa laakiin anu waxaan aaminsanahay in nidaam la raacan aaminsanahay sababto maanta aan joogno 2018 iyo meeshii aan joognay badi hore isku hal horto ma aha oo badi waxaan joognay markii la isqabsado Kampala la aadi jiray ama Nairobi ama Jabuuti laakiin waa markii afraada umaleynaya markii la soo fiiriyo intii ra-iisul wasaare la soo waxeeyey ama intii motion la keenay uu jiray oo wadan gudihiisa lagu xalliyay mararka qaarkood waxay u ekaanaysaa in temperature ama xamaasada meel xun la gaarsiiyey laakiin ugu dambeyntii waxunbaa lagu xalliyay
waaye Faisal Cabdiroble madaxda Soomaalida su-aashadan waan ku weydiin doonaa in Soomaalidu diyaar u tahay dowladnimada laakiin markii khilaaf yimaado si ay qaab ay ku dhammaato siday doonaha ahaatee madaxda Soomaalidu sida hadda aad maqlay wasiirka waxay dhahaan eega halkan ka nimid Jabuuti baan tegi jirnay markaas qabna aad soo baan tegi jirnay marka ma in mar walba dib la eegaa mise waa in la eego dadka naga horreeya iyo waxa naga horreeya waxa la hanan karo
horta Haaruun runtii erey bixinta intii dagaalkii sokeeye dhacay kasakow Soomaali ku soo biiray waxa weeye geedi socod waa runtii xushmada aad uu kaga dawaajiyey markuu leeyahay meeshaynu ka nimid hal la eego waa fakar qani ah oo aad iyo aad dynamic ah waxa dynamic la yidhaah socdaal ku jira laakiin aan meel taagnayn aniga way ila haboon tahay in had iyo jeer meesha marka ay khilaaf dhacaan ama arrin timaado in lala eego laguna wajaho meesha aynu ka nimid aynu naalay iyo meelahaynu u socono waxaan taa ku darayaa inaan idhaahdo waxaynu ka imanaynaa kana soo guureynaa waqti siyaasadda Soomaaliyeed ku dhisnayd waxa la yidhaahdo halgan loolan ah oo iska soo horjeeda oo ishardiya waxaynu u soconaa ama transition aynu u sameynaynaa heer wadajir wada noolaad wada shaqeyna marka labadaa kala guur aynu u socono waxyaabahan aad hadda kaga dhawaajisay baa kolaba ka dhexdhici doona iman doonana waa fakar meesha jira
Xasan Cabdi Kainaan Soomaalidu diyaar ma u tahay dowladnimo
waa mahadsantahay Haaruun runtii waa su-aal meesha ku jirta laakiin Soomaalidu madaxa kale umbay lamid tahay dhaqan ahaan iyo hidde ahaanna waa ummad waayo aragnimo fara badan soo martay yacni waxa diyaarka loo yahay unbay ku xiran tahay yacni nidaamka hadda jira waa nidaam aynu ognahay mid laga dhaxlay dowladihii gumaysiga ahaa oo meelo fara badan oo adduunka ka jira weli nidaam aan kobacsanayn ah. Laakiin xaaladda runtii dhabta ee isweydiinta u baahan waxa weeye waa xaaladda dhabta ee hadda waddanka ka jirta. Maxaa lagu xallin karaa? Dastuurku sida wasiirka uu sheegay, dastuurkaas ma lagu xallin karaa xaqaa'iqda dhabta ee waddanka ka jira maanta? Sidee baa loogu xallin karaa weye runtii su-aasha taagan? Wixii lasoo maray waa goonideed, laakiin arrinta maanta hadda taagan.
Laakiin sidaynu ognahay dastuurka way sheegaan marka la iskhilaafo dastuurku hebel ku xadgudbay ama dhinacaasi dastuurka ku xadgudbeen ama xeer hoosaadka ku xadgudbeen. Laakiin arrintu haddana waxa intaasoo dhan ka qaalib noqda muranka siyaasadeed iyo rabitaanka siyaasadeed sooma
way imanaysaa. Waayo dastuurku wuu qoran yahay, wuxuu sheegayaa waxyaabo muhiim ah oo lagu kala baxo. Tan ugu muhiimsan runtii haddaad eegto, tusaale ahaan qaybta u horeysa cutubka koowaad ee dastuurka waxaa ku qoran 9 qodob. Waa qodobada aasaasiga ee dastuurka. Waa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waa dowladda iyo diinta, waa mabaadiida aasaasiga, sareynta dastuurka, afka rasmiga ah, calanka iyo astaanta dhulka jamhuuriyadda, shacabka iyo jinsiyadda, magaalo madaxda. 9 qodobba muran baa ka taagan. Wixii lagu kala bixi lahaa na meeshii runtii dhibaatooyin fara badan baa ka jira. Midda kaliya la samayn karo waxa weeye madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada jira tala way soo jeedin karaan, way odayeyn karaan. Laakiin markii la gaaro heer dastuurka la dhigtay lagu kala baxo, midda ugu muhiimsan oo meesha ka maqan aasaasigana waxa weeye maxkamadii dastuuriga oo constitution-ku uu sheegayo inay tahay arrimo dastuuri ah markuu yimaado in lagu kala baxo hay-adda inay jirto. Hay-addii ma samaysna, waxa loo samayn la'yaana runtii lama garanayo. Dastuurkii hadda dowladdu runtii dowladda hadda jirta oo runtii meelo wada dheer soo martay oo runtii
waa gartay waa u tegi doonaa dastuurka. Waan si faahfaahin doonaa wasiir, haddaa adigu weydiiyo maxaa loo dhisi la'yahay maxkamadii dastuuriga ahayd, maxaa hortaagan?
Horta runtii Kenaan iyo Faisal labadaba ku dhacsanahay. Horta waxa waaye meesha aan taagan nahay, horta in la fiiriyo wixii taariikhda aan soo marnay, yani taariikhdeennu waa iska mataqaanaa taariikh oo static oo meel taagan ma aha. Isbedelo badan aan soo dhaceen, waxa aan soo marayna weliba ku dhex jirnaa oo dagaaladii iyo wixii nagaba dhammaanay. Marka sida aan nahay inaan wax u samaysano loo baahan yahay, ilaa hadda lasoo gaaray dastuurkaas loo samaysana siduu Kenaan u sheegay, dastuurkaas dastuur fiican waayo oo laga bilaabi karo, lagu dal shaqayn karaayo.
Laakiin dee wasiir ma shaqaynaya dastuurkii?
Dastuurkii
khilaafkii awoodeed iyo siyaasadeed ma xallinayo?
Waa ku soo wadaa asigaasi. Waxa waaye hay-ado badan iyo institution badan oo dastuurka u amray in la sameeyo oo la rabay in la sameeyo 2013 ayaan la sameyn oo ugu weyn yahay maxkamadda dastuurka. Maanta haddaan qabilna maxkamadda dastuurka, maxkamadda dastuurka waa arbitrary ama waqooyiga sida yiraahdo waxaa la yiraahdaa umalaynaa sayru walihi la yiraahdaa. Waxa waaye oo firibiga inta qabsada dhahay golkan waa dhashay ama ma dhalanin.
Marka maxaa hortaagan inay dhisanto maxkamaddii dastuuriga?
Aku dhamayo hadduu arbitrary yiraahdo golku waa dhashay, waa lagu kala baxaa cayaaraha ama ha noqoto FIFA ha noqoto ama kuwa region ha noqdaan. Marka lama soo sameynin, yacni awal I think waxaan qabaa inay siyaasadeysneed. Laakiin hadda annaga waxaan lahay aad baan aan ugu tura jirnaa sharciga waa la soo sameeyey, marna waa la dhamaystirayaa, xubnihii waa la magacaabayaa, wax kaleba kama shaqeynayo. Sanadka wax kale lagama shaqeynayo, waxa laga shaqeynaya hay-adaha dastuurka u tilmaamay sida loo dhisi lahaa. Ay ka mid tahay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, guddiga xuquuqda insaanka sacisugiisa in la marsiiyo golaha keliya, iyo maxkamadda dastuuriga. Waxyaalahaas oo dhan oo lagu magacaabo hay-adaha dadka xukuumadda ku daara, karbuurada ku daara ama dowlad wanaagga ku daara. Waxaan qabaa, waxaan hadda ka shaqeynayna waa walaala soo daahay, laakiin anaga hadda waxaan nahay committed aan kunahay inaan dhamaystirnaa.
Way Faisal, adiga aan ku imaado hadda kahor beri dhexdaas ahayd xamar baa tagtay, waxaa lagugu yeeray waxa ka mid ahayd dooda ku saabsan dastuurka. Marka muranka siyaasadeed marba qof baa laysugu tagaa qofkii qof kale ka aragti duwan. Waxaan soo aragnay ra-iisul wasaareyaal laysugu tagay, waxaan soo aragnay madaxweyneyaal laysugu tagay, hadda markii ugu dambeysay waxay taagneed guddoomiyaha baarlamaanka. Marka dadku maxaysan u wada shaqayn karin iyagoo kala aragti duwan?
Waxaanay u wada shaqayn karin. Horta anigu isku daalin maayo hadda constitution-keennu in uu fiican yahay iyo siduu u hirgeli lahaa, because even kan Maraykanka oo 200 sano jira weli meela qaarkood dood baa ka waa living document, waa dokumenti nool. Waxay ka dhigan tahay maalin kasta waa la isku qabsanayaa, maalin kasta waxbaa lagu darayaa, maalin kasta waxbaa laga dhimayaa. Haddii aan usoo noqdo runtii wax arintan la isku qabsaday ee kulanka doodda maanta salkeedu yahay oo ah gudoomiyihii hore oo is-casilay maalin ka hor waxa weeye daqanada laga dhaxlay nidaamkii hore aynu ka guureyno waa sida meerisku oo kale hadii qof aa isfurtaan furitaankaas maalin kaliya ta nadiif ma noqdo waxyaabo badan oo isdaba jiitamaya ama practices ama ficilo la bartay oo nidaamyadii hore ka yimid ayaa hadii jeer kula soconaya muddana way qaadanaysaa inaad waxa ka gacmo mayrato in ishardigan oo kale uu dhacaana anigu horta wax weyn uma arko waa yar qanjiiro iyo xagxagasho laakiin wax weeye sideedaba ishardigu
waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaale ahaan dhowaan way hadleen madaxda ugu sareysa dowladda iyo maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen dhammaadka sanadkan in la dhammaystiro marka guddiyadii baarlamaanka iyo kii madaxa banaanaa ee dastuurka sameynayay hawlahooda waxaa ka hor istaagaya khilaafkii baarlamaanka oo kale hadda saddexda usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa arrinta guddoonka baarlamaanka iyo sidii laga yeeli lahaa marka dib u dhacso u keeni mayso wixii bartilmaameedyadii la dhigay oo dhan lagama soo baxaya sooma
runtii waa runtaa marka la isqabsadaba waxaa dib u dhacaya ajendihii gaar ahaan madaxweynuhu watay because dalkan marka habeenkii aynu kala wada tagno waxa madaxweyne ka ah madaxweynaha la doortay iyo prime ministerkiisa inta kale oo dhani waa hawlu fudaydayaal iyo kalkaaliyayaal waxaan doonayaa oo keliyata inaan kusoo noqdo in jawaarigka tegitaankii uu iska casilay shaqada normal bay noqon kartaa marka la isqabsado political science-gu ama casharka la yidhaahdo cilmi sainiska ee bulshadu afar arrimood ayuu muujiyaa persuasion ama in qofka la qanciyo in la xoog lagaga saaro in la riixo ta ugu fiican ee la tilmaamaya waxa weeye in la qanciyo qofku uu qofku ka taga meesha haddii ay dhibaataba jirto marka runtii anigu waxaan ka baqanayay in xoog iyo xumaani dhacdo laakiin haddii marba guddoomiyihii hore isagoo og in uu waxyaabo badan diidanaa dhinaca kalena waxyaabo badan ay salugsanaayeen in meeshii aanay qarax ka dhicin waxaad garanaysaa tuuliska political science-gu uu tilmaamo oo ah af soomaali waa ku sheegi doonaaye persuasion ama isqancin manipulation oo heerka labaada oo ama lacag iyo wax la siiyo sidii tii hore iyo xoog in lagaga saaro in maanta la isticmaalay persuasionkii ama tii qancintii marka macnaha waxaan ku tusayaa malmihii hore dadka waxaynu ku saari jirnay 2 million, 4 million, 3 million maanta in jawaari uu yidhaahdo anaa iska isku casilay isagii madaxweynintii qol isku xidheen waxaan u malaynayaa in aynu heerkaas saddexaad aynu marayno oo ah ugu dambeeye kuwa dambena ay ka fiicnaan doonaan oo ah haddii qof impeachment lagu sameynayo ama la rabo in shaqada laga qaado prime ministerka ha noqdo guddoomiye kale in inta aan impeachmentiga la keenin fayl lasoo diyaariyo faylkaasoo sheegaya waxaynu uga qaadayno xilka
marka
waxaan ku tilmaamay anu sheekadeeda geedi socodkan guddoloolu leeyahay laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaananu aaminsanay
waa gartay ilaa iyo haatan waxaan xasan baana siinaya waxaan laga jawaabin su-aashaydii ahayd dad kala aragti duwan ma ka shaqayn karaan soomaaliya wayn waddankan hadda aan joogno maraykanka oo kale wadamo badan oo dunida dadku iyagoo kala aragti duwan laba xisbi kala ah ideolojiyadoodu aada u kala duwan tahay ayaa haddana dowladdii iyo nidaamkii iyo haykalkii guud ee dowladnimada nin walba dhinaciisa kaga jira xasan maxay kula tahay
fikrad ahaan waa mid jirta weye sida constitution ku qorana way jiraan arrinta meesha taalo waxaa weye yani xaqaaiq fara badan baan la ogeyn hadda waxaynu sheegaynaa sidii loo xalliyey oo ah in odaygu is casilay lakiin ilaa iyo hadda meel walba waynu arkaynay cid walba waynu maqlaynay ilaa iyo hadda sababta keentay khilaafkan yimid oo dhab arruntii lama oga waxyaabaha mashaakilka jira waxaa kamid ah runtii xogo fara badan oo muhim oo asaasi ah ayaanay dadkii loo soo bandhigaynin ama aan la arkaynin oon laga maqaatikici karaynin tan kale ee asaasiga ee ku jirtana waxaa weeye runtii suuragal ma aha in dowladda soomaaliya lala meerdhigo iyo waddanka soomaaliya hadda dowladaha kale hadda jira dowladda sida loo yaqaano maanta waxaan yani nation stateka la yiraha loo yaqaano waxaa jira tiirar aasaasi ah tiirarka aasaasiga waxaa weeye dalka la sheeganaya ama xuduudihiisa madax banaanida iyo qaranimada maaliyadda iyo resources karaamada shacabka in dowladda ay daafici karayso mushkiladda dalka maanta ka jirta waxaa weeye dowladda federaalka ay jirta of course sidii hore 10 sano hadda ka hor way dhaantaa laakiin xaqiiqada dhabta waxa weeye si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u hayo u keenayo
oo ajendo wanaagsan u haysta oo qorshe u leeyahay, si kasta oo ra'iisul wasaaru dadaal u leeyahay, si kasta oo baarlamaanka dadaal u leeyahay, xaqiiqda dalka ka jirta waxa weeye awoodina ma awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan malaha. Marka runtii waxaa fiican haddii constitution-ka waxa ku qoran awoodii iyo agabyadii lagu hirgelin lahaa iyo aanay isqabadeynin xaqiiqda dalka ka jirta, waa in dib intii la isugu noqdo la yidhaahaa war constitution-ka garanay, ma jiraa hab kale iyo fikir kale oo aanu la iman karno oo aanu ku xallin karno arrimaha waddanka ka jira.
Waayo waxaan kaa weydiin doonaa fikirkaas, waxaan u tagayaa wasiirka. Wasiir dowladdu qodob hore ku laabanaya Xasan uu sheegay, maxay marna dawladdu intay soo fadhiisatay ma sharixin dhibaatadii siyaasadeed ee dhawaan jirtay waxay ahayd, waxay ku saleysantahay, marna ma idinna sharixin sababtu maxay ahayd?
Horta runtii labadan saaxiib oo igula jirtana waan ku raacsanahay. Oo horta mashaakilkan haysta wuxuu yahay xawaaye waqtigii aan taagan lahay iyo waxaan soo marnay, horta in laisku miisaamaa fiican. Hadda doodda waxay ahayd dadbadan ka hadlayeen madaxweynaha muxuu saa u sameyn waaye ama intaan la socona saddex weegii arrintan socotay, saddexda usbuuc waxa runta is haysa waxay ahayn laba koox oo baarlamaanka ku dhex jirta. Yani haddii la rabo waa la fasiri karaa, waxaa la fasiri karaa madaxweynaha iyo prime minister isla socdaa meel ah, laakiin runta haddii la rabo prime minister kala waa ninaaba la shaqeyn ana wasiirkiisaan ahay, madaxweynahana waa ugeedanaba gaashaan ninkuuba jira inta ugu badneed. Qofkii dhahay hana soo dhex galo wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanku ah, hana soo dhex galo ha laga odayeeyo. Hadda markii lagu odayey in hadda laga dhiga in laga dhigan horta ma fiicna, madaxweynaha waa ka odayey.
Laakiin su-aashu waxay wasiir
fulinta waa ka odayeysay,
waa gartay in laga odayey iyo see ku dhamaato waan dareemay. Laakiin dawladdu maxay shacabka ugu sharixi weyday wixii jiray?
Harun, hadda kabacdi see wax loo saxaa inay noqotaan aaminsanahay fikradda, mana aha khilaafkii ugu horreeyay marar badan aan soo maran khilaafaad, laba prime minister lagu saaray, dhowr motion baa la keenay lagu xaliyay. Laakiin hadda inaan ka hadalno waa see lagu saxaa, si lagu sixiraan waxaan qabaa dastuurkan urdanka inaan hagaajino, waana ku dhex jirnaa hadda maxkamada dastuurka inoo dhiso mechanism kale sida hadda kaynaan u sheegayna inaan heli karna xataa waa fiicanta, iyadoo la heli karo maxkamad dastuur ah. Yani anaga hadda aqal saraan qabnaa, yani waxyaala badan laisu geyn karaa jiraan oo keeni karaan, xal keeni karaan, laakiin inaan dib isugu noqonnaa hadda kolleybo ilaa saanka dhamaadkiisa waxaan rabnaa inaan dhamaystirno iyo dastuurka.
Way faysal baan ku siinayaa, laakiin waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo dhegeystayaashana dhegeysanaya barnaamijka dhegeysanaysaan waa faaqidaada toddobaadka. Waxaa marti iigu ah oo khadka Muqdisho uga jira wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, khadka Los Angelesna waxaa ku jira Faysal Cabdi Rooble oo ah khabiirka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Africa, gobolka Michiganna waxaa uga jira Xasan Cabdi Kaynaan oo isna khabiir hore ula soo shaqeeyey hay-adda UNESCO, haatanna si gaara ula socda arrimaha Soomaaliya. Marka aan ku soo laabano dooda Faysal,
may waxaan rabaa inaan tixraaco runtii waxa arrintii guddoomiyihii hore hadda iscasilay iyo motionka iyo sideedaba motion laga keeno sidaynu hore u sheegnay ama ibn madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud mar laga keenay waxay noqotay ficilada hadda uun baarlamaanku uu layliska u yahay oo wixii ay nacaan qaarkood ama ay diidaan ay u malaynayaan inay motionka ka keenayaan. Waxaan hadda dhacay waa practiceska hore ama waxaa hore ka dhici jiray dowladihii hore ee kala guurka la socdo, wixii laga soo xigtay aan lagana goosan oo weli la socdo weeye. Laakiin anigu runtii ma saluugsani in constitution qabyo a dalkan yaallo, because waxa weeye dal kala tegay uu kaynaan hadda kaga dhawaajinayay ee lahayd xadkeed. Of course waa arrinaynu ognahay in dowladdu aanay awood u lahayn in ibin madaxtooyada ay ilaashan karto, oo hadda uunba laga saaray askartii ilaalinaysay oo ajnabiga ahay. Waxa weeye laba halgan baa lagu jiraa markaas Soomaaliya, midi waxa weeye in la dhiso dowlad sharciyaad leh, midda kalena waxa weeye dowladda Soomaaliyeed inay la soo noqoto sovereignty-geedii ka lumay. Weli sovereignty waxa Soomaaliya ma haysato, 2020 ajnabi ayaa ilaaliya, ilaa madaxtooyada la ilaaliyaa, baarlamaanka la ilaaliyaa, wataadarkiisa maalinteedu jawaari. Waa sirteenii ugu sarreysay, waa ninka saddexaad ee awoodda dalka mise labaad in nin ajnabi hor fadhiya. Marka dhowr geedi socod baynu ku jirnaa, oo midda ugu weyna ay tahay in Soomaaliya ay la soo noqoto madax banaanideedii, taasna gidigeen baa ka wada canaanan inagaa duminay xilkeeda iyo sidii loo soo celin lahaana gidigeed bayna saaran tahay.
Waa gartay su-aasha wa Xasan soo jeediyay. Xasan, adna waa ku iman doonaa, waxay ahayd ma la difaaci karaa madax banaanida iyo midnimada waddanka, dowladdani ma difaaci kartaa? Wasiir, haddaan adi ku siiyo su-aashaas jawaabteeda.
madax banaanida waxaa horta la si darro ah dad kale inay ogaadaan loo baahan yahay. Khilaafkan keliya hadii la fiiriyo waa wax gooni ah, laakiin la fiiriyo waa hadda sanadan ay joogtaa xukuumad hadda jirto oo hogaaminayo Prime Minister Xasan Xeere madaxweynaha ka ahay Farmaajo, haddaa fiiriso waxyaalaha ugu badan oo laga shaqeynaya hadda waxay ahayd sidii loo soo celinaha madax banaanida. Kow, sidii loo dhisi lahaa amniga qaranka, waa idii la sameeyey madasha amniga qaranka oo loogu talagalay maamul goboleedada jiraan iyo ciidamada joogaan sidii laisugu dhafi lahaa ciidan isku dhafsan oo kala wareega Amazon waqti xadidan. Waa kow madax banaanida ugu tahay. Labo, waxaa laga shaqeynayaa lagu soo guleysto waxaa sidii deynta loo ka cabsin lahaa. Waxaan ku jirnaa program la yiraahdo staff monitoring program wasaaradda maaliyadda ay wado oo IMF iyo World Bank ay bankiga adduunka ugu wadaan oo la fiirinayo san u maamulno dakhliga wadanka iyo ururinta iyo sidii loo isticmaalo lacagta. Iyadana waxaana la siiyey class oo maran dheereyn waxay bilaabanayso programkii bilaabanaya oo lagu cabsin lahaa. Labadaas waxay ka mid yihiin soo celinta madax banaanida wadanka. Waxaa soo socdo ayaa haddana mataqaanaa mawjadahan siyaasadeed oo maalin walba imaanaya. Mawjadahaas waa lala xisaabtamayaa, laakiin masawirka weyn ha la fiiriyo oo ah meesha loo socdo. Intaas oo su-aasha ay weydinaysay aad ka mid tahay Haarun oo ah ama uu keenaan iyo Faisal oo ah see loo soo celinaa madax banaanida. Madax banaanidu waxay leedahay haykalo gooni ama meelo loo maray leedahay.
Xasan, ma ku qanacda sharaxaada wasiirku bixi?
wallaahi wasiirku waa arrinta uu sheegay way jirtaa. Dowladdan iyo dowladihii ka horreeyeyba qolo walba waxbay soo kordhisay. Runtiina dowladdan marka ay bilaabatay waa dhab, mid la iska indhatiri kalena maaha inay daftar cusub la timi. Laakiin waxyaabaha aasaasiga ah ee jira dhabta waxa weeye, ilaahay hadda waxaynu ku mashquulsannahay xamar iyo waxyaabaha ka jira. Waa lagama maarmaan in arrintan la eego jawaari arrinta baarlamaanka hadda ay jirtay. Sidoo Faisal sheegay, jawaari agtooga waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaasha ka baxo madaxweynaha qabanaya. Waa awood muhim ah weeye, ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano. Marka waa lagama maarmaan in dowladdu gaar ahaan hay-adda fulinta ay khilaafaadka heerka gaarsiisan ee saameyn weyn ku yeelan kara yacni midnimada iyo qarannimada Soomaaliya iyo awood qaybsiga ay runtii dadka u sharaxdo si shaki uga baxo. Tan labaad waxa weeye, haddii la doonayo in constitution kaliya wax lagu xalliyo maanta constitution-kii ma xallin karo. Runtii waa lagama maarmaan in meesha la soo geliyo fikrado kale iyo hal abuur kare oo sahli kara hadhow in khilaafaadkana la yareeyo marka u dambeysana ujeedada u weyneed la gaaro.
Maxaa ka mid
ah sida anigu waxaan aaminsanahay, haddii lagu soo koobo dastuurka maanta yaalla ee qabyada ah ma xallin karo mashaakilka ka jira. waxaan aaminsanahay in dib intii la isugu laabto ama la fiiriyo sidii constitution wax loogu bedeli lahaa ama wax loogu kordhin lahaa ama xal kale oo siyaasadeed oo framework cusub oo kalsooni siin kara xoogagan isku haysta dalka. arrinta Soomaaliland anigu waxaan aaminsanahay in ay dowladihii Soomaalida ahaa iyo madaxda Soomaaliland labadaba inay sahladeen arrinta waxay soo taagnayd muddo fara badan. runtiina anigu waxaan qabaa in la sahladay, waxa la sahladana way ku sahladaan. Nidaamka federaaliga dhibaato weyn baa ka taagan. Nidaamka federaaliga waad maqlaysaan maalin dhowey in markii la isqabqabsaday ay golaha ay sameysteen dowladaha federaalka ah ay yiraahdeen dowladdu dalka waxay xukuntaa 10% inta kalena 90%. Waa xaqaaiq jirta weye, xaqaaiq la iska indhatiri kara ma aha. marka in la helo yacni ama isbeddel dastuuri ah oo inta lagaga baxayo xaaladahan cajiran ee dalka hadda uu ku jiro kalsooni siin kara xoogaga isku haysta ee dalka oo ah in awoodda la qaybiyo. awoodda siyaabo fara badan baa loo qaybin karaa. waa laga yaabaa berri iyo saa dambe inaana imaanin, laakiin fikirka in lagu daro in inta dalku xaalkan sida uu yahay hal madaxweyne oo awoodda oo dhan u yeesha. hadda waxaan ku arkayay dastuurka madaxweynaha ayaa magacaabaya hay-adda maxkamadda dastuuriga. anigu waxaan qabaa matalanba in taa dib loo eego oo baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka ay noqdaan cidda toos u magacaabaysa. waxyaabaha kale ee iyadan la samayn karo waxaa ka mid a in runtii haddii taa institutionada inaan hal meel la geynin. hadda oo kale dhibaatadii jirta waxaa weye baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dawladdan kale ee xamar ka dhisan ee international community galeera waxa laga yaba 4 kilometer inay isu wada jiraan markii dalku uu ku jiro xaalad isqabqabsiga waxa fiican in hay'adaha aasaasiga ah ee dastuuriga ayaa wada wuxoogaa la kala durtiyo si ay isu kala nafisaan oo midna midka kale aanu caburin maalin dhaweyd waxa la sheegay in gudoomiyuhu ciidan la yimid 4 taliya ciidan ay dalka yimaadeen waxa la yaab kale waxa weey waxa ku jiray taliyihii ciidanka asluubta runtii la yaab bay lahayd waxa taliyaha ciidanka asluubta meeshu uu u yimid iyo wuxuu ka qabanayay waxyaabaha la yaab kale dadka fajaca ku riday weey
waayo xasan waad mahadsantahay Faisal Cabdi Roble maxay kula tahay qodobkan uu soo jeediyay xasan ee ah in wax laga bedelo maadaama dastuurku uusan shaqeynayn in nidaamyo kale la fiiriyo
actually dastuurku waa qaybiyay awooda in dawladdu meel kaliya ta ay ku dunto hadii wax ka dhacaan ba Muqdisho in meeshaasi ay noqoto meeshii kaliya ta ee dawladdu ku dumaysay sidii nagu dhacday berigii hore aanay dhicin because hadda wax kasta oo federal ah xamar buu ka jiraa talada aad baan la wadaagsanahay Kaynaan oo ah in wasaaradaha qaarkood la raro oo meel qaarkood la geeyo oo ama ay qayb weyn ku haystaan si ay ula xajoodaan connection ula yeeshaan dadweynaha Soomaaliyeed meeshii ku nool yihiin. I think arrinta Somaliland completely waa ku raacsanahay dawladihii hore oo dhan iyo tan hadda joogta waa laga gaabiyay inkastoo tan hadda joogta sanadkan dabeyaqadiisa ay steps cadcad ka qaaday ama ha noqoto arrinta berbera oo wasiirka arrimaha dibadda qaraar ka soo saaray dhowr goobodna uu tagay si uu wacdeeyo positionka dawladda iyo ummadda Soomaaliyeed ay kala yihiin in dalku aanu kala go'in inkastoo Soomaaliland ay leedahay waa kala goonay arrimaha laga gaabiyay weeye because hadda muddo bari dhow 30 sano bay maraysaa inta Soomaaliland ay leedahay dal gaaraan nahay marka challenge-ga dawladda dhaxaysa waxa weeye dagaal laguma qaadi karo oo Soomaaliya dagaal u diyaar ma aha mana fiicna dal degan ama qayb degan oo Soomaaliland oo kala in la qashqashada hadda awooddeedna ma haysa dawladda federaalku danna uguma jirto laakiin waa in conversation iyo wada sheeko laga yeeshaa because muddooyin dhan baa laga aamusnaa arrimahan dalkuna waa sii kala fogaanaya
waa garte qodob aan rabay inaan ka hadlo waxay ahayd awoodda dadka shacabka inkastoo doorasho toosa aysan ka dhicin Soomaaliya oo aysan dooranin madaxdooda ma aysan dooranin haday yihiin madaxda dawladda haday yihiin xildhibaanada inkastoo haddana hoggaamiyeyaasha wadanka iyo mas'uuliyiinta iyo xildhibaanaduba ay markasta dhahaan markii khilaafkii aan aragnay dhawaan oo kale uu yimaado danta shacabka ayaa sidan kuma jirta ama saanay ku jirta marka haddana ma muuqato wasiir sidaad wareysi dhawaan igu sheegtay waxa tiri dastuurka soo socda afti dadweyne looma qaadi doono hadii marka dastuurka afti loo qaadi doonin sida muuqata dadweynuhu toos uma soo dooran doonaan xildhibaanada dambe ee baarlamaanka kan xiga marka wakaaladdi rasmiga ah ee dadka shacabka say ku fulaysaa say ku suurta galeysaa ama ku hirgalaysaa rabitaankii dadku soo ku hirgalaya
heerum hadda waxa socdo oo xawliga la galaya mar dhow iyo eegis iyo mataqaan dastuurka si loo dhameystiri lahaa loona qurxin lahaa dastuurka hadda aan haysano waa mid qalfoof aan soo sameynay kuna soo shaqeeyay hadda waa aan kusoo gudubnay dhowr madaxweyne dhowr prime minister dhowr mooshino dhowr cabinet ama wasiiro laba goor oo mataqaan xildhibaano lagu soo doortay waan la shaqeeyay lahaa laakiin waxa uu baahan yahay sida hadda Faisal lahaana waa geed koraya waa in la qurxiyo u baah marka dhowr waxaan rabaa marka inaan soo qaato kow waxa waaye madax banaanida wadankan ama sovereign ma yahay wadan sovereign ama madax banaan ma noqon karaa hadduusan dhaqaale haysanin dhibaatooyinka ugu weyn lahayd wadankan waxa waaye dhaqaale waaye yani ma aruuri karno mataqaanaa canshuur fara badan oo wadanka dhan laga aruuriyo waa ujeedaa waxyaalaha jira oo mataqaana xagga amniga ah lacagihii adduunka laga qaadan jirayna carqaladaan laga haysato tan ugu horreysa da ka shaqeynayna waxa horta kow lacagahaas adduunka laga qaadan jira saan u access garaynahan ama aan u heli lahayn oo ah deymahayna la ka cadfiyo maxaa yeele mashaakilad ugu weyn lahayso waxa dhaqaale waa ha noqoto dagaalka ha noqdo ciyaal dhalinyaraha oo shaqo la-aana ha noqoto goboladii dhaqaale la-aana hayso wax la isugu hagaa ma jiraan xataa Somaliland issue xataa waxa waaye waa dhaqaale waa midda kale waxyaalaha haddaan ka shaqeynayn waxaa ka mid a in federationka la dhisaa dadku waxay leeyihiin hadda xasanna waa lahaa oo Kaynaan wuxuu yihi carqaladaan laga haysato federation inaan sameyno oo wadankan la baahiyo awooddiisi iyo resourceskiisi danaan loo keento because wadankan ودن سيد تصبح أكل سيوا تصبح دودة تنو الله فرنسا ترتب ترتيب الله سكرة تاسة كمدة سومالي لان ترقوف القواء وأباها انسفع عن الله فرنسا سومالي لان فما سيدو هذا فيسل أولها نمد الهيستان أو لو إذا تنصنع لدوال عليها نعم ماشي الدكن كلا فكرة بأليها وحيارة بلان عدد كسود أحلاحي سيلا وضح الله فدريشي كان قائم مثلا إنه لا فكره dirishad ee Soomaaliland kusoo gali kasto wada hadallo
way wasiir waxaan rabaa inayna xoog saaran Soomaaliland sababtoo ah Soomaaliland dad kuma saabsaneen halkan kuma jiraan khadka marka isma difaaci karaan aynu leexano dhinaca dastuurka
haye oo ahayd mid ahayd wakaaladda ee matalada wakaaladda ee matalada runta waa yani waxa iska soo doodan noqonay waxa waa 200 oo xildhibaano oo inta soo doortaan in yar oo qof ah yimaadaan madaxweynaha soo doortaan dadkii waxay leeyihiin war aad dadkan soo doortay marka hadda sheekada socota ama sheekada qaramada socota haddii waxa waa sidii loo geyn lahaa doorashadii deegaanka ama district ama xildhibaanka noqdo hatta madaxweynaha hataa noqdo 2020 sidii loo gaari lahaa election oo hal qof yaal cod taasna waxaan rajaynaynaa inay noqoto yani sheekada qaramada oo meel weyn gaarto ayay madaxweynaha iyo xildhibaanka oo shacabka soo doortay kasoo doortay balcad iyo diinsoor iyo goldogob iyo mataqaana gaalkacyo iyo mataqaana baladweyna waa ka fiican tahay madaxweyne iyo xildhibaan way soo doorteen konta qofood ama 200 qofood
way wayn soo gabagabeynaa Faisal
may mid baan jeclahay inaan ku darso I think waxna waa process oo waa geedi socodyada hadda maanta oo dhan aynu sharaxaynay midna waxa weeye visionka madaxdu ay leeyihiin iyo ku dhiiranaanta madaxdu ay leeyihiin anigu markii arintana waa diirkan ka siibaya markii uu sheekh Shariif uu prime minister ka dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorkii hore waxaan arintaas way diirsanayd because laba xaafadood ay ku noqon jirtay taariikhda Soomaalida madaxweynaha iyo prime minister ka buu ka yar baxay oo way yar fogaaday macnaheedu mar inaad step qaado waa fiican tahay I think dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Khayre waxa fiicnaan lahayd laguna dhiiri gelin lahaa waxna yar nadiifin lahaa waxna dhibaato badan aanay ka soo gaareen oo la rabo inuu qofku calool adag yeesho isteebada qaarkood marku qaaday waxa kamida table dipping ama laba gacmoodigan wasiirada ay ku jiraan golaha fulinta iyo golaha xirdejinta anigu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo prime ministerkiisa hadii reshuffle dhaco waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa si ay u helaan kalsoonida ummada Soomaaliyeed in ay isku dayaan in ay yareeyaan ama kaba baxaanba kaba gudbaan in ay ku soo daraan wasiirro ku jira dejinta oo inta ay karaankooda ay ka dhigaan dad sida Cabdiraxmaan Xoosh oo kale oo professionalista isla markaana aan ka mid ahayn because runtii arrintan sida aad ka warqabto Haaruno inay xajiin badan bay keentay wax afartameeyo ku dhow oo fulintana ka tirsan baarlamaankana ka tirsan
aad baad mahadsantahay xasan cabdi kaynan
waa mahadsantahay dur aanu arrintan dambe Faisal aad baan ugu raacsanahay waayo adduuntana badana way ka jirtaa waxaan yani qofkii laba meel oo aasaasi ah oo executive iyo hay-addii fulinta iyo hay-addii sharciga hadduu ku wada jiro dhibaato fara badan bay keeni kartaa taa macnaheedu ma aha inay wasiiradu wasiirada xun yihiin laakiin waa arrin u baahan xaaladda ma dalku ku jiro arrinta dhaqaalaha waa lagama maarmaan laakiin waxaa mudan in fikirka intii la ballaariyo afrika wadamo fara badan oo qani ah ka jira dadkooduna qaarkood soomaali way ka liitaan issuga runtii lacag ma aha dadtan ugu dambeysan kusoo koobay waxa weeye madaxda soomaalida waxaa laga maarmaan inay ogaato soomaali kaliya dalka iskuma hayso wada shisheeya dalka jooga oo tiro badan haddana dalalkii carafta runtii waxay la soo baxeen waxyaabo u eg waxyaabihii gumeysigii reer galbeedka ee Berlin markii uu soo baxay wax u eqaadkiisi leba hadda la soo baxeen waxaanay jiray runtii hadallo iyo istaraatiijiyo la daabacay oo sheegaya at least geeska Afrika in la doonayo dalalka oo kaashanaya dalal reer galbeed ah inay si gaar ah doonayaan inay isbeddel ku sameeyaan qaabka uu jiro haddaan hurdada ka tooshin runtii dadka Soomaalida waxaan aaminsanahay sheekada maanta aan hayno mid ka daran inay ima doonto markii hurdada laga soo kaco iyadoon dalal haynin wax kale oo lahayn aan jirin oo dad la xidoon runtii waa laga marmaan in arimaashka loo eego waa maasanta
aad maasanta xasan wasiir abdirahmaan xoosh intaana soo gabagabeeydin hore waxaad ahaan jirtay xildhibaan wasiirna waad ahayd inkastoo hadda aad wasiir tahay balse aad xildhibaan ahayn hadalka ugu dambeeya oo ku siinaya
dhowr wax horta mid ugu horeysa midaan ah oo hadda Faisal soo jeediyey waa sheeko iyadana socoto waa sheeko qarameed socoto waay ama dood qarameed socoto oo dhahayso maan aadna sidii Kenya la sameeyo kale Kenya 2010 markay dastuurkooda cusub samaysteen waxay ku qoreen in qofka wasiir noqonayo inuusan noqon xildhibaan macnaheedu waxay tahay haddaa adigu xildhibaan ah wasiir lagaa dhigo automatically isla markiiba waxa waaye xildhibaanadooda ka tageysa taas un kuleyo dood hadda annaga dastuurkeena waxa ku qoran hadda inuu xildhibaan ka iman karo banaankana ka iman karo marka wax oo dastuurka in lagu bedelo u baahan laga munaaqashoodo waaye waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda iyo siyaasiinta waddanka ay u taalaa haddana xisbiya bilowdeen kulli ayagana horay ka qabaan taas waa taas midan kale oo xasan soo jeediyey oo ah in gacmaha shay nagu jiraan definitely yani waa sax waa gacmaha shay waa nagu jiraan laakiin yani adduunka waxa uu shaqeeyaa waxa waa adiga haddaan aanan wax samaysanin aadan samaysanin mataqaana qorshe barnaanka laga soo qorsheynaya marka Soomaali waxa loo baahan yahay inay wax qorsheystaan dabcan yaamashay waa nagu jiraan xataa arrintan hadda aan maalmahan kasoo faraxalanay oo mataqaana Professor Jawaari iyo kohorbo gacmashashay waa nagu jiraan oo siyaasadaha oo weliba aad kama taqaanaan nagu low ay soo dhex galayaan
laakiin wax buruuf wax cadayna ma jiraan Soomaa oo muujinaya in gacanshashay ay ku jirta arrintii baarlamaanka
ma rabo inaan ka jawaabo taas maxaa yeelay haddaan ku ilaahdo waa jiraan Haruna waxa laga yaabaa inay tiraahdo cadayntii kayn muuqato marka ma rabo inaan ka jawaabo taas
waay dooda marka aynu ka dhigana aad baad u mahadsantahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaanu mahadcelinayaa wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Xasan Cabdi Kaynaan oo ah khabiir hore ugu soo shaqeeyay hay'adda UNESCO iyo Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
arun macruuf aya barnaamijkaasi soo jeedinaya halka aad ka dhageysanaysan waa VOA gurro waxaan maqla doontaan barnaamijka muraha islaamka balse aynu ka hormarino maamulka koonfur galbeed ayaa lacag abaalmarina siiyay nin hore uga soo goostay milishaadka al-shabaab bishii Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee maamulkaasi Xasan Maxamed Xuseen ayaa waraysiga VOA du siiyay ku sharaxay sababaha ay maamulka talabadaasi u qaadeen jaamac buule jaamac ayuuna u waramay
Eedan maasantii lankaas al sheektii wali horba muqtarisada jiray waladum al shabaab kabacdi wada hadal dheer oo uu la galnay dowladda koonfur galbeed iyo la galnay iyo wali ka soo biyeeliisa wali go'aan meel isku tirsanay isla ku qotabo oo soo markaas meelin kulatabi baabuur cabdibale oo nooc oo qoraba dhashiisii ee saarayay wala hadal la fiir wali hayna wal horbaan leenka ballan qaadi isoo meelin ugu nakaleeliini haddii unuuna ballantiinii nuxuubtiinay muujiyani waa kale dheeraade maada jarnaadba
marka maadaama uu gaari cabdibila oo dhashiika saaran yahay uu watay ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsan gaariga kee culayska aad saarteen
ilaa maxsanta muhiimad wale haytay arrinta lamada dhinaba muhiima ku haytay kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima haytay haddii wale kale muhiim si haytay qoboo umudun la ka dhibaatay ayay dadka Soomaaliya dhibaato linka geysida ay in isla qoyo oo isla ka dhiirday in isla qoyo ayaa muhiimada lamaad haytay walina heliiska hayay baabuurka hayay heliiska heliis baabuurkaas markii isla sheeno abaalmarin la sii abaalmarintaas oo soo meelo roog la kala heli sidna aragaasan abaalmarintii ma geeyka la sii
waya mudane wasiir hadda faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga
ilaa maxsanta abaalmarinta hadda waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo deerasi tiradii beese $15,000 $15,000 أولينك أو أول نهليس كهاي ولا نكليلي نبى يوفياني سو ولا إنه أنك بنتني دكتنا إني إنه دكتك على ميلوجر ينافسيو أو دبعت ذلك هاي سوتو إني دكتسي كوكبا فلان يو القيان بابورت لك جو ماذا أمديه شنن إن شاء الله ساسا كرجعين يو نحن كلام
وياي دكتك أرنتن فاقدي قاركود وحايليهين إذا ماذا koonfur galbeed iyo kuwa dawladda federaalka ee baye bakool iyo shabeelada hoosaba ku sugan waa ay durufaysan yihiin marka in hal sal gaalna 15,000 la siiyo askarti kale ee maanuulbo safka hore ku jirtayna ay durufaysan yihiin sidee isu qabanaysa arintaas maxaad ka leedahay
dhibaatada ee daruufta ee wala jira sax waay ciidamadeena dhabjaro wala xaqiiqo waay wala qariya uma durufaysan yihiin laakiin may liin baanaya su'aalo wali ataa daruufta ma sheen daruufta wala sheenay niman caado way shabaab ee dalku dhibaato ka hayo jiditeey hiridi dhibaato badan ee jeesida ay umduun ya sheenti in ciidamada daruufa waan taasa sheenti marka sadaro ah shabaab leen ku adkaad wal allah wali uma soo bii korno oo karaan kan ee suubiyaan cid allah cidii ah shabaab ku qoyto oo qalab xoog leh ku sheentoon insha allah taala wali rajeyna inuu ka abaal marin wal allah wali uu helo korno
marka lacagtan abaal marinaha aad bixinaysaan ma tahay lacag sharciyeysan oo baarlamaanku idin loo ogyahay ama miisaaniyadiini aad soo gudbiseen kamida mise waa uun sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan
ee dawladda koonfur galbeed sida aad adiga ogta miisaaniyada la ta oo leenka tala galay ama dhinaga amniga haatoy ama meelo kala haatoy wala ku tirsanta wala leenku tala galay miisaaniyada leenka tala galaya ku tirsanta hadda cid walba oo cadaw ku tirsano awood korto inay baabuur ama wal sheento insha Allah taala sidii una lan kun abaal marin yaa abaal marin doona dadin leen kariimo bilaahay
ugu dambeyntii maxamed xasan aadan oo sandeer loo yaqaano waxa uu ku soo biiray soo goostay bishii January maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama ay shaqadiisu noqon doonto markii abaal marinta laga gudbo
maxamed awl buu ku tirsanaada jiray umadoon deegaanadu ku jeedo ee reer koonfur galbeed ee intiisan kabeerna nimanka khawaariista ee intiisan kabeerna wali ku tirsanaada jiray dadkun deegaanka sida ada la dareerta umada Soomaaliyeed dhamaantii 27 sano burbur ah jiray burburkaasna waxyaabo badan la hamaray dadku wali kabeerna jabhada badan oo dhaan kabeereen nimanku cadawga ee diinta ka saraabidawna dadku markoor wali in sheegan inay diin wadaan dadkii geekasi markii uu sheegay in diiwadan kabeeri oo hadda garowsadi in iyod nama fundiin u wadna oo dhibaato umada ka hayaan qobyo reet aan nagadaan wali kuma nagad doonana dadkii deegaanka koonfur galbeed hordhaagna kuma hayaan wali xul hayaan oo ku toobad sheenan hadin iyo kumideeyin insha Allah taala dadkii kumideeyin meel alle meel isfado hoy ku qabsado korbiidin ilaahay kariim
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Maxamed Xuseen wuxuuna khadka telefoonka bidabo ugu warramayay wariyaha VOA ee Jaamac Buule Jaamac.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka iyo Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Muuraha Islaamka. Waxaan ku soo qaadaynaa xiisadda ka soo cusboonaatay dalka Suuriya. Todobaadkan waxaa magaalada Duume ee dowladda Dimashq la sheegay in uu ka dhacay weerar loo adeegsaday hub kiimika. Mareykanka ayaa arrintaasi jawaab kulul oo afka ka bixiyay. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inay jawaab degdeg ah ka bixinayaan isagoo mas'uuliyadda dhacdadaasi Ruushka dusha kaga tuuray. Sara Huckabee Sanders afayanka aqalka cad ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee weerarada kiimikada ah ee Suuriya ka dhacay uu Ruushku leeyahay.
Waxaan rumaysanahay in madaxweynuhu uu caddeeyay mowqifkiisa arrintan ku aadan. Ruushku waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan arrintan mas'uul ka yihiin. Waxa ay horey u ballan qaadeen in aan gudaha Suuriya mar kale lagu adeegsan doonin hubka kiimikada. wayna ku guul dareysteen. Waxa ay Suuriya garab ku siiyeen in ay hoosheeda sii wadato ayaga oo fiito u adeegsaday lix qaraar oo kala duwan oo qaramada midoobay ee saari lahayd. Waana hubanti inay dhabarka u ridanayaan qayb ahaan mas-uuliyadda arrinta, waxayna xaqiijiyeen in ay kaalin aan wanaagsanayn ku leeyihiin hawshan.
Saara waxa ay xustay in Maraykanku aanu ilaa iyo hadda go'aan kama dambaysa qaadan.
Waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan haysano dhowr qiyaar, doorashooyinkaasina weli miiska ayay noo saaran yihiin. Ilaa iyo haatan lama qaadan go'aan kama dambays ah.
Dhinaca kalena, wasiirka difaaca Maraykanka Jim Mattis ayaa isagoo ku sugan dalka Holland ka dhawaajiyey in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tallaabo militari qaado.
Waxaan weli qiimeynaynaa xogta aanu ka helayno sirdoonkeenna iyo kuwa bah wadaagteenna, welina waanu ku howlan nahay arrintaasi. Waxaan diyaar u nahay inaanu qaadano tallaabooyin militari haddii ay munaasib yihiin, hadba sida uu madaxweynuhu u go'aamiyo.
Ruushka ayaa iyaguna ka jawaabay cagajuglaynta uu Trump Twitter ka mariyey, iyagoo dhankoodana ku soo warceliyey in gantaaladoodu ay argagixisada ku wajahan yihiin, iyadoo loo arkay in uu Maraykanka kala jeedo. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha dunida muslimka ayaa tilmaamaya waxa hanjabaadahaasi laga dhehan karo.
Hadalladani waxay u muuqdaan marka hore Maraykanka inuu ka xanaaqsan yahay ama inta ugu fara badan dulqaadkiisa uu dhammaaday. Nidaamka ka taliya ama ka arrimiya dalkan Suuriya ee hogaaminaya madaxweynaha Bashaar al Asad marar badan ayaa waxaa looga digay inay adeegsadaan hubkan kiimikada ah. Waa markii saddexaad uu adeegsanayo. Marka fariinta uu Maraykanka diray macnaheedu waxay ka dhigan tahay dulqaadkeena halkaas ayuu ku egyahay. Mana aqbali karno hub dunida dhan ay isku raacday ama international lawga uu mamnuuc ku yahay in la adeegsado, in maalin walba uu nidaamkaasi adeegsado, iyadoo Maraykanka iyo dowlado fara badan oo reer galbeedka ahna arrintaasi ay u arkaan dhaawac inay ku tahay ilbaxnimada guud ee dunida caalamka in caruur iyo dad masaakiin ah lagu dilo hub noocaas oo kale ah.
Way, laakiin sidaan la socono nidaamkaasi garbo waaweyn buu leeyahay oo uu ku duulaa oo heerkanba soo gaarsiiyey waa Ruushka oo kow ah iyo Iiraan oo laba ah. Arrintan haddii Maraykanku uu yiraahdo arrinta safargelin baan ku sameynayaa, sidee isku qabanaysaa Bashaar al Asadna ay garbaha ka taagan yihiin Ruushka iyo Iiraan?
Arrintaasi waa arrin meesha ku jirto, gaar ahaan marka la yidhaahdo dowlad weyn, dowladaha fara badan ee nidaamkaada garab taagan waxaa ka mid ah dowladda weyn ee Ruushka oo iyada xoog badan isugu geysay in ay difaacdo nidaamkaasi ay la shaqeyso. Hadda xoogga iyo awoodda uu ku faanayo inta badanna uu yahay awoodda ugu fara badan ee kaga ay siisay dowladda Ruushka. Saasi darteed Maraykanku in badan waxa uu ka fogaanayay xulafadiisa reer galbeedkaba inay dagaal toos ah la galaan dalka Ruushka, gaar ahaan dhulka Suuriya ay si toos ah ugala dagaalamaan aad bay isaga ilaalinayeen. Saasi darteed waxay ku dadaalayeen in uu ahaado halkudhaga guud ee ka dhexeeya iyaga iyo Ruushkaba, inuu ahaado wada shaqeyn guud in la sameeyo, in si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada. Wixii intaasi kasoo haranaha in loo daayo wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinac dhex mari kara, oo ugu dambeyntiina labada dhinac waxay raali kaga yihiin kusoo idlaan kara. Hase ahaatee Ruushka hadda waxa uu ku dhaaranayaa inuu san aqbalaynin faragelin militari oo ay sameeyaan reer galbeedka nooc walba doontaba ha ahaatee. In ay arrintaasi aad uga soo horjeedaan bay cadeeyeen tasriixaadka mas-uuliyiinta waaweyn ee kala gedisan reer Ruush ay bixinayaan. Hase ahaatee Maraykanku waxaad moodaa hadda in uu sabirkiisa dhammaaday, isagii iyo xulafadiisana ay diyaar u yihiin ama la gaaray taankii ay islahaayeen waxa ay mudan tahay in tallaabo la qaado, gaar ahaan mid militari ah.
Dowladaha waaweyn ee gobolka ku yaala Ruushka ay isku dhinacay yihiin Turkiga baa ka mid ah. Haddii la yiraahdo way adag tahay in military ahaan Ruushka iyo Maraykanku ay isku dhacaan, maxaa kale oo xala oo furan?
Wax xal ah oo hadda dhow ma muuqdo oo arrintaasi ku saabsan, laakiin waxaa laga yaabaa sida aan horeba uga dhawaajiyey ama aan u sheegay in Maraykanka laga yaabo inuu ku dhiirado in uu duqeeyo goobo mucayan ah markaasi ku jiinsan yahay hubka caynkaasi ah. Ruushkana markaas waxaa dhici karta inay ka indhalaabaan ama wadahadal ay la furaan Maraykanka in arrintaasi ay joojiyaan. Taasi noocan ma waxay ay baacinaysaa ama laga yaabaa inay xoogaa cabsi ku abuurto argagax nidaam halkaas ka taliyo marar badan ku dhigayno inuu adeegsado hubkan kiimikada ah. Taasi marka waxay u adeegaysaa xal ilaa xalka dhow ayuu adeegaysaa, laakiin xalka fog ee run ahaantii waxaan ka ahayn wadaxaajood siyaasadeed oo labada dhinacood furan jirtadaan aaminsanahay.
barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington, waxaana dhegeysanayseen barnaamijkii umuuraha islaamka. markana ciyaarihii iyo Nuur Bukhaari.
waxaa maanta magaalada Nyon ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyay isku aadka wareega semifinalka tartamada UEFA Champions League iyo Europa League oo ah kuwa ugu xiisaha badan qaaradda Yurub. tartanka Champions League, kooxda difaacanaysa horyaalnimada labadii sano ee lasoo dhaafay ee Real Madrid oo ka dhisan dalka Spain ayaa ku beegantay kooxda Bayern Munich oo ah koox ka dhisan dalka Jarmalka. lugta koowaad ayaa waxay ka dhici doontaa garoonka Bernabeu ee kooxda Real Madrid 25-ka bishan Abril, halka is-arga labaadna uu ka dhici doono garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich 1-da bisha May. Bayern ayaa wareegii 8-da soo reebtay kooxda Eshbiliya ee dalka Spain, halka Real Madrid ay kasoo badisay kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. labadan koox ayaa isla wareegan semifinalka isaga hor yimid xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, waxaana finalkii 4-2 ku gaartay kooxda Real Madrid. kooxda Roma ee dalka Talyaaniga oo sanado badan kadib gaartay semifinalka tartanka horyaalada Yurub ayaa waxay isku dhacayaan kooxda Liverpool oo horey ugu guuleysatay 5 jeer koobkani. Roma waxay si la yaab leh uga soo badisay wareegii 8-da kooxood kooxda Barcelona oo is-arigii hore 4-2 ku badisay, balse lugtii labaad ku jabtay magaalada Roma oo ay kala laabatay guuldarro 3-2 waxay ahayd mid ka mid ah soo laabashadii ugu yaabka badnayd ee abid ka dhacdo tartanka kooxaha horyaalada Yurub. Liverpool waxa ay ka soo badisay oo ay soo reebtay kooxda Manchester City. ciyaarta dhex mari doonta Liverpool iyo Roma ayaa sidoo kale xusuusinaysa taageerayaasha labada dhinac finalkii tartanka Yurub ee sanadkii 1984, markaas oo ay Liverpool rigooryaal 4-2 ah koobka uga qaaday Roma. labadan kooxood ayaa hadda is-araggooda koowaad ee wareega semifinalka tartanka Yurub ka dhici doona magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska 24-ka bishan Abril. is-aragga labaad waxa uu 2-da bisha May uu ka dhici doonaa magaalada Roma. dhinaca kale waxaa maanta la sameeyey isku aadka 4-ta koox ee isugu soo haray tartanka Europa League. kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay ku beegantay kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain oo 2 jeer horey ugu guuleysatay koobkan. kooxda Marseille ee dalka Faransiiska ayaa iyaduna wajihi doonta kooxda RB Salzburg ee dalka Austria. dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga inta.
Nuur Bukhaari aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. markana dhinacii heesaha haddaynu jaleecno fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo hees ka mid ah heesaha uu ku luuqayo aan idin soo qabanayna. أساس الدقيقة وحكل قينا يثنان كلفه ولا وحين الجنان ده هدي دعدين يفيد نمو وحد لسعوسين هي فلسطين يانجوا شمال عثمان تجي استلتن كلهم دمبنا بتجليه.
Show.